Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić i želimo vam srećan Božić. Koliko je važan opstanak malih sajmova knjiga, kojih do duše ima tokom cele godine, pitanje je koje postavljamo u vreme održavanja Božićnog i novogodišnjeg sajma knjiga u Beogradu. Sama činjenica da se na ovim mestima knjige kupuju sa velikim popustima trebalo bi da ohrabri čitaoce. Kada je reč o izlagačima i izdavačima, dolaskom na ovakva mesta, možda ćemo se upitati, možda ćemo biti malo i razočarani, jer su najbolji, ako ih ima, prisutni u malom broju. Možda će me neko demantovati. A kakav je udeo knjižara u svemu tome? Da li su ih zamenili sajamski prodavci? Takođe je jedno od pitanja. Na posledku, razmišljali se i o ekonomskoj dobiti. Da li je ima? Naši današnji gosti su vlasnici izdavačkih kuća Logos, Vladimir Medenica. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Prvi put učestvujete u Sporovima o kulturi.
Da, prvi put.
I očekujemo da nam prenesete svoja velika izdavačka i izlagačka iskustva ovog jutra. Sa nama je i Goran Skrobonja, izdavačka kuća Paladin. Dobar dan.
Dobar dan.
I vlasnik knjižare.com Saša Drakulić. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, ja bih najpre postavila ovo pitanje, kakva je ekonomska dobit, korist od učešća na jednom malom sajmu knjiga, kakav je Božićni? Izvolite, Medenica, gledam u vas.
Hvala. Pa dobiti neke ima, inače ne bismo učestvovali. E sada pitanje je pod kojim uslovima tu dobit moguće ostvariti. Jer rekli ste, knjige se prodaju
sa velikim
popustima. Ja to ne radim. Ja svoje knjige prodajem sa određenim popustima na svakom sajmu knjiga. Između 20 i 40%. Da, bez obzira da li se radi o velikom ili malom sajmu. Ali možda je značajnije reći da su danas mnogi sajmovi postali mali sajmovi, koji bi po nekoj pretpostavci trebalo da budu veliki sajmovi, jer pripadaju sredinama kao što su Niš, Novi Sad. To su sajmovi koji se ne razlikuju u odnosu na ovaj Božićni, koji je tako, ajte recimo, mali sajam, jer zaprema u holu Doma sindikata jednu određenu malu površinu. Tu ima velikih izdavača, vi ste rekli da ih je u malom broju, međutim, po meni, sem službenog vlasnika, tu su svi najznačajniji veliki izdavači.
A Zavod za udžbenike?
Pa Zavod za udžbenike, službeni vlasnik. Oni su bili prisutni ranijih godina, ne znam, sad ih nema, to vjerovatno imaju razlog zašto ih nema, ali što se nas tiče, malih izdavača, nama je svaki takav sajam. Gde su uslovi učestvovanja, materijalni, znači, podnošljivi za nas, jako potrebni. I sve će biti potrebni. Dakle, ne uslovi koji su, da tako kažem, nepodnošljivi za male izdavače, jer su i veći u odnosu na Beogradski sajam. Zakup po kvadratu u Novom Sadu čini mi se veći nego u Beogradu. Zakup u Nišu je tu negde, ako ne i veći nego u Beogradu. A jedino je Beogradski sajam taj koji može doneti neku materijalnu korist. Ovi sajmovi u Nišu i Novom Sadu su svedeni na male izdavače sa 30-40 izdavača maksimum. Koliko ih ima, ako ne i više, trenutno sada na ovom novogodišnjem sajmu u Domu sindikata. Zašto sam ja za male sajmove, ali ne ove koji se postavljaju kao veliki? Oni su tobož veliki, omogućuju vam mnogo toga, mislim, u nekom reklamnom ili ne znam nijakom smislu, ali sve to mnogo košta i neisplativo je na kraju kraja. I mi se vraćamo sa tim sajmom, mi takozvani mali izdavači, sa gubicima. Znači, jedno, dva učešća i tu se prekide. Ali učešće na malim sajmom, ja bi učestvovao na svakom ćošku da je moguće da se organizuje mali sajm. A tome su dva razloga. Razlog su pre svega knjižare, kojih sve manje ima. Ne mislim na lance knjižara, znači Vulkan ili Lagun. To su lanci knjižara, to su jednoobrazne tipove knjižara. Znači, gde se prvenstveno, da upotrebim tu reč, forsiraju izdanja tih izdavača, vlasnika knjižara. Tu se na neki način vi ne možete tu da uđete sa čitavim svojim asortimanom. Tu se vrši selekcija, odabir knjiga. Znači, vi donesete knjigu, oni naruče, procene šta može da se proda. Ako se to ne proda u nekom roku koji je njima podnošljiv ili predstavlja neki njihov zahtev, oni vam vraćaju knjigu. Znači, jedini način su nekolicina tih knjižara koje opet su negde skrajnute, nisu poznate. Čak i knjižara Beopolis, ja sam zapanjio. Imao sam sad jednu knjigu koja je na sreću imala neku jaču reklamu, prevodilac je učestvovao u emisiji Agape i pojavila se dva teksta. Da. Niko nije ušao u njihovu knjižaru da traže tu knjigu koja je rasprodata, mislim, u svim tim velikim knjižarama Vulkana i Delfi, lanca Delfi. Znači, imate te male knjižare koje će držati neku specifičnu knjigu. Male, opet je to vrlo, kako bih rekao, uslovno rečeno. Ko je bio u Beopolisu od nas zna da je to jedna velika knjižara koja zaista drži.
I u samom centru grada.
Da, u samom centru. Međutim, ljudi apsolutno nemaju pojma o tom. Ne znaju. Dva primjerka to kuvara je stajalo tamo, ja sam to povukao i odmah istog dana prodao na ovom sajmu knjigu. Dobiti ima i ja sam za održavanje malih sajmu, ali pod podnošljivim, naravno, uslovima.
Kad pominjete Beopolis, knjižaru Beopolis, u kom mesecu, 10. mesecu, je bio mali sajam knjiga u toj knjižari. Već nekoliko godina oni održavaju.
Pa oni daju neke popuste, naravno u dogovoru s nama izdavačima, da ipak koliko toliko privuku nekog čitaoca. Daju valjda tokom leta i sad za oko nove godine, ne znam. Znači, tu se da nešto veći rabat, oni spuste cenu 20% i tako pokušavaju da nešto od tih knjiga, koje su inače i neprisutne. Zato ja i zalažem se za ove male sajmove knjige, da se bar gde pojavim sa svojim izdanjima, da sve to nije besmisleno. Da sve to ima neki smisao. 24 godine se bavim tim izdavaštvom. Naravno, to je neko posebno izdavaštvo, mislim, koje nema nekog naročitog odjeka, ali to je moj posao.
Kako ste profilisani?
Ja izdajem uglavnom rusku filozofsku i religioznu literaturu i od književnosti ono što je meni lično, mislim, što mene lično zadovolja u tom nekom estetskom smislu. Znači, to su uglavnom, da kažem, marginalne stvari u odnosu na ove opšte tokove koji su danas bestselleri, ne znam, nije rekao New York Times, super knjiga, svake godine piše čovjek Mlatara tamo knjigu i to se prodaje. Mislim, mi smo nekako tako skrajnuti, ali mi smo odabrali taj. Ja se ne žalim uopšte, ali mora biti dopuštena mogućnost da se mi pojavljujemo nekako. To jedino može, recimo, domu sindikata i po tako nekim tim.
A šta je sa beogradskim, novobeogradskim sajmom knjige?
Pa to je nestalo, to je šteta.
Nestalo,
to je šteta, to je šteta. Iako tamo nije bilo neke naročite vajde, ali bilo je. Uvek ima neke koristi i dobiti. Mislim, ako se vi zalegnete za to što radite.
Da, ako se potrudite.
Da, ako se potrudite, uvek ima. I to je šteta, velika šteta za taj novobeogradski sajm. Bar meni se tako čini, ne znam šta kolege misle.
Da, šta vi kažete, oprostite, Gorane. Kakva su vaša iskustva? Izdavačka kuća Paladin, pretpostavljam da je prisutna i na Božićnom sajmu, ali nemate svoje štande.
Da, posredno smo prisutni. Naše knjige se prodaju na drugim štandovima. Evo, ja moram da priznam da se dvoumim kada razmišljamo o potrebi za malim sajmovima. Čak bih voleo da možda preciznije definišemo šta smatramo malim sajmom. Da li je to
po broju izlagača,
svaka formalna manifestacija te vrste koja nije beogradski sajam, ili tu možemo da smestimo i uličnu prodaju ili manifestacije koje se dešavaju kao u Pančevu, recimo Majski dani knjige i tako dalje. Dakle, da znamo tačno o čemu pričamo, jer kao što mislim da smo već pomenuli, svi sajmovi kao takvi, dakle oni koji se organizuju u određenim prostorima gde se zakuplje prostor od lokalne samouprave ili od nekih institucija, gde se plaća zakup organizatorima, svi su oni u poslednjih nekoliko godina posebno smanjeni toliko da svi izdavači sada praktično rade bukvalno za Beogradski sajam knjiga, gde imaju najveću prodaju i dobit, i naravno za republički otkup. Znači ta dva događaja godišnje su ono za šta većina od tih 200 i nešto nominalno postojećih izdavačkih kuća trenutno radi.
Ja bih da mi govorimo o ovim malim sajmovima koji imaju svoju organizaciju, dakle koji imaju svoj već ustaljeni način rada.
Dobro.
Plaćate zakup, imate svoje izlagačko mesto, dozvoljen vam je popust od recimo 20 do 70% na knjigu. Dakle, postoji jedna organizacija. Među te sajmove spada i Božićni, koji je evo najaktuelniji.
Božićni, a i Uskršnji, al' tako?
I Uskršnji, da. Ja mislim da je isti organizator.
Naravno,
to radi.
Ali moramo opet se setiti da govorimo o Beogradu. Dakle, šta je sa sredinama koje nemaju takve sajmove ili nemaju čak ni knjižare? E sad, imamo, dakle, pomenuli smo Niš, pomenuli smo Novi Sad, imamo Pirotski sajam, ali imamo gradove, dakle, po Srbiji gde knjige gotovo da i nema, bez obzira na širenje ovih velikih lanaca koji zaista pokušavaju da pokriju sva mesta u Srbiji. Ali tu sad stupaju na scenu kuće kao što je Knjižara.com ili neki drugi distributeri koji mogu preko kurirske pošte da vam pošalju knjigu. Tako da knjižare stvarne polako zamenjuju sada virtualne knjižare i one su prosto nešto što nosi ovo doba. E sad, pomenuli ste malo čas Novobeogradski sajam knjiga. Ja moram da se vratim na to, jer ja mislim da je on 4 puta održan za redom. Ja sam, odnosno izdavačka kuća Paladin je 3 puta učestvovala na njemu i kao što kaže kolega, nije to bio neki veliki ekonomski efekat, ali je cela ta atmosfera oko Novobeogradskog sajma knjiga bila jako pozitivna i bili smo na putu da napravimo jednu novu tradiciju, da kažem da Beograd nema jedan nego dva sajma knjiga, dakle da ima taj veliki oktobarski, jesenji, i da ima taj prolećni, on je bio negde u aprilu ili u maju uvek. I nažalost, kako se promenila vlast, tako je jednom taj sajam nestao, kao da je postao odjednom nepotreban i kao da ta manifestacija zavisi od nečije volje, a ne od potrebe šire društvene zajednice, ne samo Novobeogradske, nego i celog Beograda. Aj, izdavačima je bilo relativno jednostavno da tu učestvuju, jer jedna od stvari koje sprečavaju izdavače da učestvuju na sajmovima, tim manjim sajmovima u unutrašnjosti, jesu i troškovi koji uz to idu. Dakle, vi ako hoćete da budete 7 dana prisutni na nekom sajmu, recimo u Pirotu, vi morate da imate čoveka koji će tamo da sve vreme radi, da mu plaćate dnevnice, smeštaj, prevoz knjiga tamo, nazad i tako dalje. To su sve troškovi koji u sadašnjoj situaciji teško mogu da se pokriju i same prode. I onda dolazimo do jedne šire slike. Dakle, evo baš u razgovoru pred emisiju pomenuo sam da sam čuo od kolege koji je učestvovao na Niškom sajmu ove godine, odnosno prošle godine, neposredno prošle godine, da za sve vreme sajma nije mogao da proda knjigu skuplju od 300 dinara. Dakle, sad govorimo o kupovnoj moći čitaoca, ne samo zainteresovanosti, jer svaka knjiga ima svog čitaoca, to je nesumnjivo, već o tome šta ljudi određuju sebi kao prioritete u ovom trenutku s obzirom na finansijsku situaciju i na njihov standard.
Da, kada je reč o toj finansijskoj strani, evo veći su, čujemo, troškovi od dobiti, od prodaje, a kakav je, šta kaže Saša Drakulić? Saša Drakulić je uvek prisutan kao knjižar s onom svojom ponudom knjižare.com na velikom međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga, a na malim sajmovima ne učestvujete ili učestvujete?
Pa, mislim da je važno to da se sagleda šira slika. Ja mogu samo kažem neka svoja iskustva što se tiče sajmova. Poslednjih dosta godina sam putovao i u okolini i po zapadnoj Evropi na sajmove knjiga, i ovo što mi ovde nazivamo sajmovima knjiga u stvari nimalo ne liči na taj pojam, pa čak ni na onaj pojam sajma iz ekonomske enciklopedije. Sajm treba bude mesto gde treba se sastaju proizvođači nekih dobara, proizvoda i trgovci i distributeri. Znači, sajam nije neko maloprodajno mesto koje prodaje neku svoju robu krajnjim potrošačima. Recimo, Beogradski sajam knjiga, ovo naš najveći, ima te elemente. Dakle, tu se proizvođači, odnosno izdavači, sastaju u velikom broju sa bibliotekarima kao profesionalnim kupcima, sa distributerima, sa knjižarima, tu dolaze autori, imaju promocije. To je ono zaista jedan sajamski deo tog sajma. Međutim, ovaj drugi deo gde dođe 200.000 ljudi da kupi povoljno knjige u tim halama Beogradskog sajma, to već nema u stvari nikakve veze sa tim izvornim i osnovnim i pravim evropskim pojmom sajma. To što dođe 200.000 ljudi na taj sajam i kupuje, štedi novac pre tog sajma i kupuje knjige, ili što posećuje ove druge sajmove po Srbiji i kupuje, to u stvari govori o jednom simptomu, to je sve u stvari posledica toga da nema knjižara i da mi u stvari u našim knjižarama koje su postojeće u Srbiji ne mogu da zadovolje tu potrebu čitaoca, kupaca knjiga za knjigama, i zato što nema stalne ponude u velikom broju malih, srednjih, velikih, privatnih i ne znam kojih knjižara u svim gradovima, onda su mnogi izdavači u stvari prinuđeni da učestvuju na tim sajmovima i da na neki način plasiraju knjige. Tako da mislim da da li su ti mali sajmovi dobri ili loši, to je pogrešno pitanje. Oni su prosto tu i oni su u stvari posledica jedne opšte loše situacije. A ja nekako vidim koren te jedne opšte loše situacije koja nas i dalje još dublje vodi u ovu našu neku srpsku specifičnost u odnosu na druge zemlje, jeste cela koncepcija našeg ekonomskog koncepcija izdavačko-knjižarskog posla. Dakle, ja mislim da definitivno u Srbiji izdavači, udruženja i svi oni koji se ozbiljno bave knjigom moraju dati prostora knjižari. Znači, vi morate, izdavači moraju dati prostora knjižari da u Novom Sadu, Beogradu, Pirotu, Kikindi, da ima ekonomskog smisla da on otvori knjižaru. Dakle, ako izdavači prodaju svoje knjige na sajmovima sa 20, 30, 40% popusta,
pa i do 70%.
Ako imate onda velike knjižarske lance koji uzimaju knjige sa ogromnim rabatima, te rabate nemaju ove druge knjižare, vi prosto niste dali mogućnost da neko u Kikindi ili u Pirotu otvori knjižaru. Znači, on ako otvori tu knjižaru, on izvršio ekonomsko samoubistvo. On je krenuo tu sa entuzijazmom, uzeo kredit, prodao nešto, napravio prvi lager knjiga, ali su svi njegovi kupci tu će vrlo brzo shvatiti da su na drugim mestima je povoljnije kupovati. Znači, povoljnije je sesti na autobus
i doći na neki od sajma
i doći na Beogradski sajam i potrošiti 100-200 eura za knjige, nego otići u svoju lokalnu knjižaru gde ćemo... Znači, ja ne kažem se uopšte da je to je prosto jedna sad interna logika tržišta koja postoji. Tu se, ja mislim, ne može ništa uraditi, osim što može ovako da se razgovara i malo da se ukrste argumenti. Ovako kako i tako će to nastaviti da bude. Ja samo moram da skrenem pažnju na to da knjižare kod nas kao neka mala privatna inicijativa nemaju šanse da se uključe na to tržište. E sad, ja sam već nekoliko puta ovo u javnosti isto priču ponavljao i imao sam primjedbe šta se ti buniš, ti si internet knjižara, knjižara.com ima najveću ponudu knjiga u Srbiji i neko bi mogao pomisliti da to nama u stvari odgovara, što ne postoji lanac od više stotina knjižara po Srbiji, pa će svako ko ne kupi knjigu u knjižari da u stvari kupi knjižara.com ili nekoj drugi internet knjižara. Ja mislim da je to potpuno pogrešna logika, jer mi svi koji se bavimo knjigama ovde, to je ono što, još jedna šira slika koja se gubi iz vida. Znači, mi svi zajedno prodajemo knjige. Dakle, ako knjige se izgube iz vida u svim tim sredinama, gradovima, novobeogradskim blokovima, ljudi onda više ne primećuju taj proizvod i ne kupuju taj proizvod i celo to tržište se smanjuje. Znači, nije što su tome da se potučemo oko mrvica i da i tih mrvica bude sve manje, nego ja mislim da sa tim širenjem knjiga, sa promocijom, da knjižara bude ne baš na svakom ćošku kod trafika, ali da bude na svakom, mislim, svakom jele većem gradu ili bude u mnogo više beogradskih kvartova, da deca kad idu u školu prolaze pored knjižare i tako.
I da stiču naviku.
I da stiču naviku da se na taj način širi to tržište, jer mi treba da imamo tržište ne od, ne znam sad, 50 miliona eura, nego 250 miliona eura. Mislim, kad se saberu sve knjige štampane u Srbiji. Ja mislim da je to neki pravac u kojem bi možda ako teoretski trebalo ići, ali uopšte nisam optimista i ne mislim da je ova situacija, ni sajma me opet kažem, ni dobro ni loše, to je tako kako je.
Da, ali vi ste, Saša, predsednik grupacije za knjižarstvo i distribuciju knjiga pri Privrednoj komori Srbije.
Ne,
vi ste,
niste.
To je bili
zastarela informacija.
Ali bili ste.
Bio sam, da.
Postoji li još uvek ovaj način
formalno postoji,
uticaja
ali,
da se...
Formalno postoji, ali se sastanci ne zakazuju i ne održavaju. Tako
a kada je o izdavačima reč?
Pa nisam upoznan, što vam kažem. Ja nekako sam stekao utisak da malo ljudi kod nas u ovom svetu izdavačkom knjižarskom može da prepozna opšte dobro. Znači, mi svi jesmo u nekoj vrsti borbe, konkurencije, svi hoćemo da malo i preteknemo takmaca na tržištu i tako dalje, ali ja sam uvijek mislio da postoje neki elementi koji stvari mogu da budu zajednički svima i na dobrobit i na korist svima. Nažalost, nisam bio pravo i ja mislim da dok se ne pronađe, dok ne dođe neke nove generacije koje će dobiti svest o nekom zajedničkom interesu, čak i oni koji su u konkurenciji, malo toga može da se organizovano vremenu.
Ali mi smo sad i ovde, treba delati u ovom vremenu. Ali ja se sećam jedne situacije kada ste vi, baš vi, pokrenuli i uradili jednu analizu stanja u knjižarstvu. To ste nam predočili na jednom od prošlih sajmova knjiga. To je bila vrlo ozbiljna analiza i meni često baš u sporovima bila kao polazište kada bih govorila o stanju izdavaštvu i knjižarstvu.
Pa mi smo tada vršili anketu bilo su to i biblioteki, izdavači, knjižari i ankete kupaca. Međutim, to je jedno, to istraživanje rađeno 2006.
I o jedinstvenoj ceni knjige
druge, ste 2011. Naručujac je bio Ministarstvo kulture i Narodna biblioteka, međutim, pa evo sad je već 2016. i nikog interesa u stvari nema da se ponovno uradi ta analiza. Što se tiče jedinstvene cene knjige, to je upravo ovo što se malo pre spomenuo. Mislim da to je jedna stvar koja bi bila, to je neka opšta korist koja bi mogla da vodi u nekom određenom pravcu disperzije, distribucije knjige, da se stekne, dođe do te neke ekonomske opravdanosti otvaranja knjižare. Međutim, i to je i to je onako, od toga se, mislim, najznačajniji ljudi koji vode te ove biznise su prosto zaključili da im to nije u interesu. I ja nemam više argumenta da...
Da, ali vi ste se zalagali na nivou zakona da ta oblast bude definisana.
U većini evropskih zemalja je to zakonski ili na drugi način uređeno, da knjiga kad se oštampa prvi godinu dana ima istu cenu svuda.
I na sajmovima i na knjižarama.
I na sajmovima i knjižarama i kod izdavača i svuda, a onda posle godinu ili negde čak i posle dve godine da izdavač može da daje popuste na tu knjigu, jer prosto treba neke knjige prodati ili rasprodati i tako dalje. Znači da se da neki vremenski okvir, moment da svako nekako dobije neku šansu u toj trci pokušaja prodaje knjiga.
A kakva je, imali...
Danas, samo kažem, danas imamo situaciju da knjiga čim se objavi, odmah već ima 20% popusta kod izdavača ili distributera ili onoga ko drži mogućnost prodaje tih knjiga, i onda tu prosto vi nema mesta ni za koga drugog. Tako da mi sad živimo u stvari posledice te ekonomske logike.
Da, eto, posledice ekonomske logike su takve kakve jesu, a mi sada da predahnemo pa ćemo, idemo mi dalje, mi smo onako tvrdoglavi i uporni, doći ćemo mi uticajem medijskim do nečeg ipak u pomoći vama koji se bavite knjigom.
Just walks over my memories and fears. It's gonna get better. It's gonna get better any day now. It's gonna get better. It's gonna get better any day now. The rose is rose and the springtime springs. The old faded photos will burn out my dreams. It's gonna get better. It's gonna get better any day now. It's gonna get better. It's gonna get better.
Nastavljamo naše razgovore, bavimo se izdavaštvom, knjižarstvom, evo, a sve u vezi sa aktuelnim sajmom knjiga koji je već gotovo mjesec dana u toku u Domu sindikata. A mi smo se na samom početku emisije na sugestiju Gorana Skrobonje kako da današnju emisiju uradimo, vodimo, pozicioniramo kako god, opredelili da govorimo o ovim sajmovima koji imaju stvarno neku strukturu, organizaciju, ozbiljno sve to deluje, plaćate, dajete novac za zakup prostora po kvadratnom metru, ali šta je sa ovim izlagačkim prostorima kojih također ima, da budemo kompletni u današnjoj informaciji? Vladimire, Aranđelovac ste pominjali.
Pa da, to
i svoje iskustvo i na takvom mjestu.
To je šteta, znači, apsolutna propast. Mislim, da je jedna lepa ideja, zamisao koja je i tako u realizaciji, da tako kažem, u nekom pokušaju ostvarenja, traje još uvijek, da ne nailazi čak ni od nas izdavača neki odziv. Dakle, tamo je dva dana traje ta njihova kulturna manifestacija, to je i besplatno je, znači ništa se ne naplaćuje, mi dođemo, imamo obezbeđeno i prenoćište i tako dalje, i to je nekako...
U kom mjesecu se to?
To se održava početkom septembra, 4., 5., 6., 7., kako padne taj petak, subota, da. I to u stvari ta slika tog sajma i našeg neučestvovanja ili učestvovanja pokazuje u stvari da je ovdje u pitanju nešto, neki dublji razlog propadanja uopšte posla sa knjigom i uopšte bavljenja knjigom. Ali o tom nećemo ovdje da pričamo, o tom dubokom razlogu, jer onda bismo otišli suviše.
Mi se borimo da. Za knjigu.
Pa da, ali knjiga izdavači... je osuđena, izgleda na neko lagano umiranje. Mislim, mada neki, ja ne bavim se mnogo, ne pratim mnogo statistike, kažu da je zaustavljeno to. 20% je recimo digitalna, ta, kako se to zove na ekranu što čitate, kako se zove taj uređaj, ne znam.
Knjigu. Kindle.
Da. E-čitačno. A 80% će ostati, mislim, za ovu klasičnu knjigu u papiru, mislim, kako god da se pakuje, na žutom, belom, šiveno, nešiveno, tvrd poezi i tako dalje. Ali ovo je tuga sa tim Aranđelovićem. A to je jedan gradić 18-20.000 stanovnika koji verovatno nema knjižaru, možda ima neka Vulkanova knjižara i to je dobro. Oni otvaraju knjižare po svim tim tržnim centrima i to je u redu, da bar knjiga ostane na neki način. Da, to mogu da pozdravim. Da. Ako nema ni ta, oni imaju samo tu priliku jednom godišnje da se upoznaju s nekim ljudima. Dođu tu izdavači, dođu tu i pisci, dođu tu razni ljudi. Međutim, tu maltene nikakve vajde nema, izdavači počinju da odustaju. Umjesto da se potrudimo, znači ja sam za tu, posljednji Grčevi da se iscrpi, posljednja Tomisna, da se potrudimo, da doprinesemo jedno. Mi smo redom svi otkazivali ove godine to učešće na tom sajmu. I šta? Postoji jedna želja, jedna potreba, tamo gdje ima, pojavi se neka druga vrsta takozvane opstrukcije. Znači, od nas sami, koji tu ništa ne plaća. Tamo gdje je moguće, kao na Novom Beogradu, neki drugi razlog utječe da se to eliminira. Da se približi knjiga ljudima. Da knjiga bude, što kaže kolega, prisutna i u tim blokovima. U toj nekoj sveopštoj, da kažem, spolja gledano bezdušnosti. Knjiga je ipak jedna velika stvar u našim životima. Ona nas duboko obličava, oblikuje. Ona nas zaista obrađa. Sve su ostalo glupost. Sve je ostalo, treba izvršiti neku trijažu. Liči na knjigu ovo. Sad bi ušao i dalje u neki možda problem, ako imam nekog vremena. Problem otkupa ministarstva.
Hajde, to ćemo kasnije. Da, to ćemo kasnije. Da se još neko vrijeme zadržimo na opisu stanja u knjižarstvu. Evo, knjižare se gase. Mjesta gdje mogu da se izlažu knjige, vidimo evo na ovom primjeru koji vi dajete kakva je situacija. Šta vi, Gorane, kažete kada je reč o tome da knjižare zamenjuju, da su sajmovi zamenili knjižare, ali i kad imamo evo ovu priliku i to nestaje nekako sa ove izdavačko-knjižarske scene? Dakle, nije nikakva ružičasta situacija, nije ni podsticajna ni za knjižarstvo, ni za izdavaštvo, a vi ipak opstajete i borite se na tržištu knjige.
Pa, pitanje je još koliko. Ja sam ne mogu da pobegnem opet od te šire slike. Mislim da je jedan od ključnih problema i to što se u proteklih 20-ak ili, ajde da kažem, čak i 30-ak godina potpuno promenilo poimanje knjige kod većine stanovništva. Ja se sećam u vreme kada sam ja bio mladi i kada je Beogradski sajam knjiga bio jedan fantastičan događaj koji se čekao cele godine i kada smo i mi klinci odlazili tamo sa željom da kupimo ili makar da vidimo neku knjigu o kojoj smo nešto pročitali ili čuli i koja nam je bila misteriozna, recimo kad se pojavio Pavićev Hazarski rečnik ili ne znam prvo izdanje 100 godina samoće Markisa i tako dalje, želili smo prosto da zavirimo u taj čudesni svet nekog stvaraoca. Danas na sajmu knjiga u Beogradu u ovo doba, jel da kažem, očigledno najviše devojčice od 11 do 15 godina žele da zavire u svet ovi dama koje ih uče kako da se šminkaju i kako da se ponašaju u javnosti i takvi proizvodi, da ne kažem knjige, budu bestselleri na sajmu knjiga i ovi kupuju se u hiljadama i hiljadama primjeraka. A ono što je zaista umetnost, što je proza, što treba da se promoviše, bude skrajnuto ili potpuno beznačajno u smislu tog ekonomskog efekta. A kao što je Saša rekao pre početka emisije, potpuno se gase i gube zahvaljujući toj novoj tehnologiji neki žanrovi knjiga. Dakle, kompjuterske knjige su potpuno postale neprisutne i neisplative, više se ne štampaju, ne rade, prosto nemaju nikakvog smisla, jer programi se stalno prestižu jedni druge, ko će da sve to iskupuje i iščita i nauči, a kad u ostalom može sve da se nađe i na internetu, isto važi za enciklopedije, u nekoj manjoj meri za rečnike, dakle, sve ono što vam je u formi knjige koristilo kao referenca i pomagalo ranije, sada to imate u toj čarobnoj kutiji elektronskoj i vi možete pritiskom na dugme ili klikom miša da dođete do informacije, uopšte vam knjiga kao takva ne treba i prosto ona zauzima mesto, skuplja prašinu, skupa je i tako dalje u odnosu na ovo što je uglavnom besplatno. Dakle, knjiga danas i knjiga pre 30 godina to je nešto potpuno drugačije i samim tim su i knjižare kada se uporede danas sa onim što je bilo pre 30 godina kad smo imali samo državne, isključivo državne i možda po neku privatnu knjižaru, dakle situacija je potpuno drugačija. Danas imamo tih nekoliko lanaca velikih knjižara koji su nastali iz potrebe pojedinih velikih izdavača da sigurno plasiraju prevashodno svoja sopstvena izdanja. Posle iskustva sa velikim lancem IPS-a koji je propao svojevremeno, mnogi od tih velikih izdavača su rešili da pokrenu sami svoje knjižare i onda su počeli da se šire. Jel? Što je išlo opet na uštrb onih nezavisnih malih knjižara koje u takvoj konkurenciji jednostavno ne mogu da opstanu, jer
ili ne mogu da dođu do izražaja?
Ba, ne, prosto ne mogu da opstanu ekonomski zato što izdavač koji ima svoju knjižaru, on će u njoj da rabat koji je ogroman zato što nema praktično druge troškove osim one proizvodne za prodaju te knjige, dok će ta knjiga biti u svakoj drugoj knjižari znatno skuplja i samim tim nekonkurentna za kupovinu. Međutim, evo imamo jedan primer od prošle godine koji je nažalost neslavno propao, ali je bio vrlo plemenit u samom startu i u koncepciji. Dakle, imali smo jedno vreme divnu knjižaru na samom Trgu Republike koju su dva izdavača zajedno otvorili, međutim očigledno čak ni ti veliki izdavači, reče o Darkwoodu i Čarobnoj šumi, nisu mogli da opstanu na takvom mestu u konkurenciji sa Vulkanom, sa Delfima koji su svuda okolo i jednostavno ta knjižara je zbog svih onih režijskih troškova koji ne mogu nikako da se umanje zbog zakupa tog prostora i tako dalje, ugašena.
A pre toga smo imali knjižaru Stubova kulture?
Naravno, dobro, ona je sada zamenjena, tu je novi Vulkan, čini mi se, tamo gde su bili Stubovi kulture, ali dugo je taj prostor stajao neiskorišćen i ja očekujem da te, nažalost, da te male nezavisne knjižare širom Srbije polako sve se više gase, jer one jednostavno više ne mogu da servisiraju sve troškove koje prate njihov posao, pa čak ni ono što prodaju od izdavača što dobiju na komision ne plate ili plate sa velikim zakašnjenjem, tako da se stvara i kod izdavača veliki, ne samo odijum, nego i problem finansijski, jel, da šalju knjige takvim knjižarama i tako dalje. Ali koliko će ovi veliki lanci da opstanu, takođe upitno, jer eto, čujem neke informacije da su neki od takvih lanaca počeli da se bave i nekim drugim delatnostima, pa da otvaraju, ne znam, frizerske salone ili neke kafane i tako dalje. Tako da, šta to ostaje za knjigu, vidjet ćemo.
Ja imam voucher za jedan frizerski salon u vrednosti od 500 dinara. Još nisam iskoristila.
A dobili ste u knjizi neko?
Dobila sam, tako je to kao. Bila sam član ovog žirija novinarskog na sajmu knjiga, pa sam dobila i tu mogućnost.
Obavezno iskoristila.
Da odem, da se isvenira. Ali to je lepo, zašto da ne? Mislim, malo onako razumno da. A izađete s lepom frizurom.
Da, ali navodi na zaključak da od knjige ne može da se živi.
Da. kada pominjemo, evo opet smo, vraćamo se na naš ovde komšiluk, na sajam knjiga koji je u domu sindikata, kada govorimo o enciklopedijama, rečnicima, ja sam videla da postoje odlična antikvarna izdanja, na dva mesta sam videla, na samom ulazu, gospodin Pantović, izvinjavam se, ne znam njegovo ime, jedan vrlo ljubazan izdavač i antikvar, objasnio mi je da ljudi uglavnom dolaze, gledaju te naslove, zainteresovani su, ali niko ne kupuje antikvarnu knjigu, iako su i veliki popusti na antikvarnoj knjizi. Na drugom mestu, evo vidim da postoje enciklopedije rečnici, malo sam zavirila ovaj jedan francuski rečnik da bih proverila neku frazu i dobro izdanje, čim sam ja našla je to u tom momentu odgovor na sebi postavljeno pitanje. Na štandu Prometeja veliki popusti, vredne knjige su sa cenom dostupne. Kada je reč o istaknutoj njihovoj biblioteci rečnika, zaista bi trebalo otići i posetiti taj štand. Kupiti dok ima, po toj ceni. Evo, budimo, ajde, i malo ovako prilagođeni celoj ovoj situaciji. A prvi put čini mi se da svoj štand ima Udruženje profesionalnih izdavača Srbije. Okupili su se. Ja sam pitala gospođu koja je tamo na štandu koliko je izdavača prisutno, 5-6 kažem ja. Ona kaže ne, 11-12. Širi se ta mreža izdavača u Udruženju profesionalnih izdavača Srbije. Kada je reč o Udruženju izdavača i knjižara Srbije, tu evo nisam došla ni do kakvih informacija. I sve u svemu može se naći nešto što je zanimljivo, mada je velika ponuda upravo ovih knjiga, popularnih izdanja. Prodaju se knjige koje su namenjene devojkama, mladićima koji obilaze fitness centre, ima knjiga o pilatesu, o jogi, sve to dobro, hajde, nema veze, ali nema baš, osim na ovih nekoliko mesta, izdanja koja su od kapitalnog značaja. Vladimire, evo iskoristite priliku, kažete knjižari, odnosno izdavači su prisutni na sajmovima, ali to su dva događaja koja obeležavaju vaš rad tokom godine, ali i razmišljanja učešću na konkursu za otkup knjige.
Da, to je problem koji se pojavljuje, znači, u vezi sa takozvanom ozbiljnom knjigom. Ajde da podelimo knjige na ozbiljne i na zabavne ili ne znam. Ali je knjiga, znate, svi sadržaji u okviru knjige su, da tako kažem, konkurentni. O njima tržište odlučuje, odlučuju ukusi, odlučuje čovek, obrazovan ili manje obrazovan. Kupac je taj, obrazovan ili manje obrazovan. I tu smo mi da nudimo ono što imamo, svi znači. Međutim, problem kod ovog otkupa sa Ministarstva za kulturu je čisto demokratskog karaktera. Jedan princip koji je u kulturi nezamenjiv i ne može se ni u jednoj drugoj oblasti niti naći u tom obliku, niti kao takav primenjivati. To je autoritarni princip. To je elitistički princip, to je kulturni princip u pravom tu smislu. Knjiga je tu da oblikuje i da obrazuje, pre svega. A onda je ona i roba za zabavu, za zadovoljstvo, za opuštanje i tako dalje. Ministarstvo za kulturu, kao najviši, da tako kažem, organ vlasti u oblasti kulture, je ranije imalo konkurs po kome, kada knjiga prođe komisiju, znači odabra skup ljudi, pretpostavljenih znalaca, pretpostavljenih autoriteta i tako dalje, onda ona automatski ide u svih 180 biblioteka u Srbiji. I to je na neki način, da kažem, doprinosilo izdavačima koji su terali neku svoju ideju, ubeđeni da ono što rade je zaista vredno i valja. Bez obzira, od 10 naslova otkupljeno vam je 4 knjige. Znači 6 nije ušlo u taj otkup. Šest će naći neki drugi način. Ako postoji interes u biblioteka, ako postoji taj demokratska ta svest u biblioteka, ako postoji ta svest na nivou lokalne samouprave, ako postoji svest da se na neki drugi način kod nekih privatnika koji su uspješni u tom gradu pomogne taj oblik nabavljanja knjige. Tu će naći naravno i svoje mjesto i ove knjige koje su manje ozbiljne, da tako kažem. Njih će kupovati biblioteke jer je za njima potreba velika, mnogo veća nego za ozbiljna, ali ozbiljna knjiga oblikuje. Kapitalna knjiga oblikuje jednog, ali bitnog čovjeka u tim sredinama. Šta se sada dešava? Sad je taj princip obaveznog otkupa, kad neka autoritarna komisija donese odluku da se knjiga, ne znam nija, ta i ta, otkupi za sve biblioteke u Srbiji. Sada je zamenjeno da same biblioteke biraju knjige. Da li to rade najstručniji ljudi u bibliotekama? Ili to rade neka posljednje tamo čistačica, ne znam nija.
Pa dobro, ne radi, da, rade stručni ljudi u bibliotekama.
Ne znam, uopšte, ne ulazim u to. Ali uglavnom se pomer, znači mi koji radimo na knjizi za koju mislimo da je vredna, ne, da sada ne ulazim u to da smo mi nešto posebno u tom u izdavaštvu, nemamo više mogućnosti koju smo izgubili u knjižarama ni od strane Ministarstva za kulturu da prodamo svoj proizvod. Evo, ja sam recimo u posljednje godine imao po 20 knjiga otkupljenih za biblioteke u Srbiji. Po 20, da vam ne govorim da se tu radi o nekim enciklopedijskim izdanjima. Da vam ne govorim o tome da su neke knjige od tih 20 kupile biblioteke u Žagubici, ne znam nija, a u Beogradska biblioteka nijedna. Znači, tu se postavlja pitanje o čemu se tu zapravo radi. Ne samo o opstanku knjige, nego uopšte o obezobrazivanju. Ljudi koji imaju potrebu, znači ti koji se bave pilatesom i skidanjem celulita, imaju potrebu za nekim dubljim uobličenjem. Vi ako ne ostavite u svakoj biblioteci, bar po jedan primjer, vi ste izgubili tu osu kulturu, vi ste izgubili tu, ajde tu ružnu reč da upotrebim, ružnu u ovom kontekstu, elitističku i autoritarnu osu kulture. To je problem.
Da.
Problem ekonomski, kao i kulturni, kao i oblikovni, obrazovni.
Da. Gorane, kako vi prolazite, evo kad smo već ušli u ovu temu na sajmu, na otkup?
Pa, ajde da kažem, ne mogu da se žalim. Do sada na svakom otkupu od ponuđenih izdanja negde, šta ja znam, od naše proizvodnje koje je do desetak knjiga, do desetak novih naslova godišnje, otkupljivano je 6, 7, 8, ali su onda, kao što kaže kolega, biblioteke birale same koliko će čega da kupe od kog naslova. Neke nisu kupile ni jedan, neke su kupile po 2 i 3. Na kraju se to sabere u neku, da kažem, značajnu sumu koja može da vam pomogne da, ajde da kažem, vratite deo dugova koje ste napravili da biste proizveli te knjige, ali naravno da to nije rešenje, nije to spas. Međutim, za mnogi izdavače je taj događaj jedan od ključnih, dakle, tokom godišnjeg rada.
Samo da dodam, ovim smo mi gubimo, i Goran i ja, i svi mali izdavači. Zašto? Zato što se tim novcem koji je odvojen od ministarstva ili već kako ide za biblioteke, ne kupuje po jedan primjerak ovih izdanja pilatesa, nego po 5-10 primjeraka istog naslova.
Onda
imate situaciju da od 10 knjiga, ako je nekada bilo mojih ili Goranovih 5 otkupljeno, sada neće moći nijedna da bude. Jer kada je čovjek određena količina kolača, aha, tu novca data za knjige.
Kada čovjek
je tu pitanje.
Kada pogledate malo spisak tih otkupljenih naslova, naiđete na vrlo interesantne ove stvari. Recimo, na to da je jedan izdavač prodao ministarstvu za biblioteke 300 ili 400 primjeraka knjige sa vicevima za učenike razreda od 5. do 8. u osnovnoj školi, tako. I to je, jel, knjiga. Ako se ne varam, u Hrvatskoj postoji sistem u kojoj Ministarstvo kulture obavezno otkupljuje od svakog naslova koji se pojavi u Hrvatskoj po izvestan broj primjeraka. I to je način na koji izdavači uspevaju da opstanu tamo. E sad, koliko će to da se održi, s obzirom na to da sam čuo da Evropska unija je protiv toga, jer je smatra to državnom potporom u jednom, da kažem, privatnom poduhvatu, ne zanemarujući činjenicu da je knjiga prevashodno stvar kulture, a tek onda roba, to ćemo da vidimo. Međutim, kada bi kod nas postojao takav sistem, bar dok ne uđemo u tu Evropsku uniju, mislim da bi bilo mnogo lakše većini izdavača.
Evo, mi smo čuli i analizu danas knjižarsko-izdavačku i izlagačku u današnjoj emisiji Sporovi u kulturi. Pretpostavljam da nas je neko i slušao, pa će možda razmisliti o vašim predlozima i možda pokrenuti neka važna pitanja na mestima gde mogu da budu pokrenuta. Evo, u Privrednoj komori Srbije. Najpre tamo, jer tu je ekonomska logika. Neka idu prvo tamo pitanja, pa onda neka udruženje izdavača i knjižara o ovome razmisli, pa udruženje profesionalnih izdavača, pa u Ministarstvo kulture. Dakle, postoje načini na koje se može delovati sugestijom da se razmisli o stanju koje nije ni malo dobro niti povoljno za knjigu i izdavaštvo. Promenilo se poimanje knjige, rekao je naš gost Goran Skrobonja, i književnik i pravnik. Ja nisam koristila sve ove atribucije koje idu uz vas. Bilo mi je važno vaš pogled kao izdavača na ovu celu situaciju. Dakle, promenilo se poimanje knjige. Knjižare se gase. Sajmovi zamenjuju knjižare, ali gase se i neki sajmovi. Mali sajmovi knjiga. Imamo knjižarske lance, što je dobro. A kakav je ovo lanac, evo, koji sam ja sad izvela iz onog što ste vi rekli? Razmislite i sami, neka razmisli i naši slušalci, pa možda ćemo doći do nekakvih rešenja. Recite mi, evo, na samom smo kraju, Saša, koja se knjiga najviše traži u vašoj pretrazi? Samo jedan naslov izdvojite.
Pa,
samo kratko, molim vas.
Pa recimo Umberto Eco, Nulti broj, to je sad nova knjiga koja je jako zanimljiva. I
šta vi, Vladimire, najnovije imate objavljeno ili pripremate? Logos.
Moje sve staro, nema ništa novo.
Pa dajte neki naslov.
Iz prošlog veka.
Evo, ja hoću pa da odem na sajam da kupim knjigu. Da, po redovnoj ceni.
Da, pa imam pisma Dostojevskog.
Eto, kompletna. Lepo.
Znači, komplet, sve od prvi put na srpskom jeziku, sa fantastična stvar.
A vi, Gorene?
Za scenariju, ono, idealno.
Odlično, vi, Gorene?
Pa evo, dok se ne pojave ove izdanja koje su već pripremljena i cipovanja, dakle, dok ne izađu štampe, posebno multimedijalno izdanje koje obuhvata i CD, i film, i dve knjige, dakle, Rabo Sol projekt.
Hvala vam. Naši današnji gosti bili su vlasnici izdavačkih kuća Logos, Vladimir Medenica, i izdavačke kuće Paladin, Goran Skrobonja, kao i vlasnik knjižare.com Saša Drakulić. A današnju emisiju hvala vam na gostovanju. A današnju emisiju su realizovali ton majstor je Vesna Tošović, muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Božidar Ljubišić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali. Thank you.